Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Weekendavisen. Velkommen til Amerikanske Drømmere. Weekendavisens serie om Amerika op til præsidentvalget. Og i stedet for at forfalde til håbløshed og blive dybt nedtrykt over alt det, der sker i USA for tiden, så taler vi om alt det amerikanske, der inspirerer os og fascinerer os og får os til at håbe på en lykkelig slutning. Hver dag med en ny gæst med hjertet fuld af Amerika, som fortæller om sit amerikanske yndlingstema. Jeg mener, at det, der definerer USA, er det, der virkelig adskiller os europæere fra amerikanerne. Det er det, vi hele tiden ser i filmene fra Hollywood, og det er melodramaet. Og derfor har jeg inviteret dig, Nikolaj Scherfi, manuskriptforfatter og manden bag tv-dramaer som Rejseholdet og Broen, og også filmkonsulent på en lang række film. Først skal jeg bare kort spørge dig, hvad er egentlig melodrama?
Jamen, melodrama, det er jo i virkeligheden drama bare med lidt mere. Med flere følelser og mere på spil. Men i virkeligheden, kan man sige, de klassiske melodramaer, som vel, sådan en som Douglas Sirk, som i øvrigt var tysker, instrueret i 50'erne, det var, kan man sige, dramaer, der tager udgangspunkt i familien, i det nære, men hvor der er de store følelser på spil, og hvor det er liv og død og kærlighed og de store eksistentielle ting, og hvor man ser filmene, så bliver man, altså hvis man ikke græder mindst 5 gange, så er der noget galt med en.
Det er en Hollywood-film, vi taler om her, Nikolaj.
Det er rigtigt, ja.
Og om lidt skal vi høre, hvad du har taget med for at forklare dit USA, Nikolaj. Hvis jeg først lige skal forklare mit USA, så vil jeg vælge Titanic. Filmen Titanic, altså den fra 1997, der handler om forliset under skibets jomfrurejse tilbage i 1912. We're gonna make it, Rose. Trust me. I trust you. Den handler om Jack og Rose, spillet som bekendt af Kate Winslet og Leonardo DiCaprio, og det var jo en af filmhistoriens aller største kassesucceser. Og at det er jo så historien om en tragedie, og det kan vi europæere godt forstå, for vi er tragikere i Europa. Vi ved godt, at tingene ender af helvede til. Det ender skidt, sådan er det. Vi har jo Icarus-myten, hvis man flyver for tæt på solen, så brænder man op og styrter ned. Hvis man påstår, at man kan lave et skib, der ikke kan synke, så kan man jo regne ud, at det går ned med mand og mus. Historien på Titanic er en klassisk europæisk tragedie om menneskelig dårskab og hybris. Og Nemesis, er det ikke rigtigt, Nikolaj?
Fuldstændig, og der er jo lavet 2 europæiske versioner af Titanic, blandt andet en tysk, der blev lavet i slutningen af 30'erne og starten af 40'erne, og også en engelsk sidenhen, som begge to skildrede netop, kan man sige, tragedien.
Og hvad gør amerikanerne? De laver historien om til en romantisk kærlighedshistorie om den smukke, rige pige Rose, der forelsker sig i den fattige fyr fra 3. klasse, og hvordan de overvinder alle fordommene og får hinanden til sidst. Ja, skibet går under, så ved vi, og Jack, han drukner på sådan en meget smuk, romantisk måde.
Og det er klassisk melodrama.
Ja.
Der er en, der skal dø.
Og der er en, der dør, og Rose, hun overlever. Og hun slipper også for sin klamme overklasse forlovede, det her overklasseløg, og sin snobbede mor, der er helt ulidelig. For hele den gamle verden går jo under sammen med Titanic. Og Rose, hun kommer til Amerika som en fri og selvstændig kvinde. Titanic, den store tragedie, bliver en historie om frigørelse, og vi ser til sidst, hvordan den her frie kvinde rider, hvis nok uden sadel på hesten, som en fri, frigjort kvinde med en masse børn og mænd endelig fri. Og hvis Titanic kan få en lykkelig slutning, så kan den aktuelle historie om Trump vel også. Kan den ikke? Har du set Titanic, Nikolaj?
Ja, det har jeg.
Ja.
Op til flere gange.
Er du enig i mit take på det her? Altså, ja. Det definerer på en måde alt det, amerikanerne er, som vi ikke er.
Altså, det synes jeg sådan set er meget præcist. Også det der med, at man skal aldrig tage en, kan man sige, en krise og ikke udnytte den til noget godt.
Ja.
Og det der med, at altså frigørelsen. At enhver krise er også et mulighed til en frigørelse, og det ligger der jo også en kæmpe sandhed i.
Ja, det er det. Amerikanerne, de drømmer, de har jo påtaget sig opgaven at drømme for os alle sammen. Nicolai Scherfig, du har taget en film med, for vi skal tale om konkrete amerikanske perler. Hvad for en har du med?
Jamen, jeg tænker, vi er jo en tid nu, et kæmpe oprydningstid, og der er jo den der dystopiske syn på, at det hele går galt, og i virkeligheden måske, så bliver Trump valgt igen, og så går det helt bananas. Men vi er måske i virkeligheden, der er jo en amerikansk instruktør, som jeg tænkte, da jeg skulle tænke på en film med det samme, så var det altså ham, der ligesom, du ved, blinkede i øjnene på mig. Det var Frank Capra, som i øvrigt har lavet et af sådan de bedste amerikanske politiske dramaer, og Mr. Smith Goes to Washington, men som også har den der, kan man sige, alle hans film er båret af den lille mand, ikke helten, ikke supermanden, men den lille mand, der har moralen i orden, der vinder over de store.
Mr. Smith Goes to Washington is a significant picture. It is significant because it emphasizes democracy in action.
Fortæl om den.
Jamen altså, Mr. Smith Goes to Washington, den havde premiere i 1939, det vil sige, den har lavet et fuldstændig, du ved, også turbulent tidspunkt i amerikansk historie, omkring, skulle de eller skulle de ikke involvere sig i, hvad der skete i Europa og i verden generelt. Og den handler om denne her spiderfører fra en midwestern stat, der er lidt kyniske politikere og forretningsmænd, bliver valgt til at overtage en senatspost, fordi der er en, der er død, og de regner med, at de kan manipulere med ham, fordi han er naiv og ung og ren og ikke kan noget. Og så kommer han til Washington og bliver ligesom den unge i den her verden af gamle mænd, der styrer senatet. Og så pludselig opdager han, at han er virkelig en brik i et korrupt spil, der handler om at få bygget eller få investeret i en dam, der gør den her rigmand, der virkelig styrer den her stat, endnu rigere.
Hvem er det, der spiller ham?
Det er James Stewart, og det var hans debutrolle. Det var den rolle, der gjorde ham til stjerne.
To tell you that a certain man in my state, a Mr. James Taylor, wanted to put through this dam for his own profit. A man who controls a political machine and controls everything else worth controlling in my state. Yes, and a man even powerful enough to control congressmen. And I saw three of them in his room the day I went up to see him.
Senator, yield.
No, sir, I will not yield.
I will not yield. Det tror jeg faktisk blev lidt af et slagord.
Det er, ja. Og så kommer han, så opdager han det, og så kæmper han, og ja, han får alt muligt modstand imod sig. Og han bliver, du ved, stemt ud og ned, og alligevel til sidst, så denne ene mand med hans sekretær, hans ja, lidt cool kvindelige sekretær, der vinder de.
Og hvad er det for nogle, grundamerikanske dyder, vi taler om her?
Jamen det er jo retfærdighed. Og det er jo, kan man sige, det er retfærdighed, og så er det også renfærdighed. Og så er det ligesom de der helt Benjamin Franklins, der dyder om nærdemokrati, og man skal være god ved hinanden, ja, og man skal ligesom, man skal sørge for, at et ordentligt samfund, det handler om, at man har et at man er ordentlige mennesker, simpelthen.
Det er jo en film, hvor melodramaet træder frem i sin reneste form, og hvis man ikke fatter det, så forstår man det måske til sidst, hvor hovedpersonen, Mr. Smith, siger sådan her.
Liberty is too precious a thing to be buried in books, Miss Saunders. Men should hold it up in front of them every single day of their lives and say, I'm free to think and to speak. My ancestors couldn't, I can. And my children will. Boys ought to grow up remembering that.
Der er ikke noget tørt.
Nej. Og hvordan udtrykker melodramaet, altså, vil du sige, i Mr. Smith Goes to Washington?
Jo, men det handler om, at han bliver så følelsesmæssigt engageret i det, og bliver så, kan man sige, sådan, altså han mærker jo, at hans egen renhed bliver truet, og at han for at kæmpe for, altså nærmest det rene, altså hans spejder ikke får ødelagt, den her dam, den vil også ødelægge et kæmpe naturområde, hvor hans spejder har lejre, og hvor de ligesom går rundt, så bliver melodramet er, at han på den måde går ud over alle grænser for at kæmpe for sine,
ja. Og det er jo det der med den der dualistiske tilgang til verden, ikke? Det er de gode mod de onde, det er det lyse mod det mørke.
Det rene mod det korrupte.
Ja, præcis.
Ja, ja.
Altså det ligger vel altså dybt i melodramaet, at der er meget klare modsætninger.
Fuldstændig, ja ja. Og der gerne også kan være opkostninger. Det er der så ikke. Her vinder han.
Ja.
Hvis det er altid på grænsen.
Ja. Mm. Hvis det havde været en europæisk film, så ville den have endt af helvede til. Ikke? Ja. Så ville forløsningen måske bestå i, at han måtte give op over for den
korruption. Myrdet.
Ja, så var han blevet myrdet.
Ja, eller så var han, altså man kan sige, og det er jo det, som man kan sige, er det hårde ved, at det er jo meget interessant, at House of Cards for eksempel, som jo er sådan den nye amerikanske historie, eller du ved, politiske fortælling, den er jo fuldstændig kynisk.
Ja.
Og den er jo, kan man sige, det er et remake af en engelsk serie, der havde fuldstændig det samme.
Men man kan sige, at den tager også udgangspunkt i, at Washington er bundkorrupt. Og det er sådan en amerikansk billede, der har mange, mange år på bagen. Og derfor så har den idé, som jo også er temaet i din film, Mrs. Smith Goes to Washington, om at nu skal vi rense og rydde op i Washington.
Ja, og det er også det Trump.
Et gammelt tema.
Ja.
Lad os lige høre, hvordan det er blevet repræsenteret i den ene præsidentkampagne efter den anden.
We know what peace demands. We will keep America the strongest nation in the world.
It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history.
Now it's exhilarating to me to think that as president, I could help to change all our people's lives for the better and bring hope back to the American dream.
Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can.
We will make America great again.
Pludselig virker Trump, der ligger til sidst i kavalkaden her, logisk.
Fuldstændig.
Totalt i forlængelse af alle de andre.
Ja, ja, og de spiller jo alle sammen på den samme myte. Altså, på den måde, det der med, at man kom ind og rydde op og være det rene.
Ja.
Det er jo klart, det er der bare en stærk fortælling i.
Ja.
Der, hvor den bare, kan man sige, virkelig fungerer, det er, når den så også passer.
Ja.
Altså, og netop ikke, kan man sige, kommer til at være altså der, hvor man faktisk hvor der sker noget.
Ja. Men den passer jo aldrig, Nicolaj. Altså det er jo det der sagen, den passer jo aldrig. Det er jo netop en fortælling.
Nu har der været meget fokus på Alexandra Cortez, AOC.
Ja. Ja.
Hun er jo en ren kaprafigur.
When the federal government decided to discriminate and abandon my queer family and...
Hun er servitrisen, der slår det politiske establishment og bliver pludselig valgt ind i kongressen og bliver sådan en slags, kan man sige, kvindelig latino Mr. Smith, der kommer til, og som også holder nogle taler, som pludselig, du ved, rykker forskellen i forhold til alt det med MeToo og hvad politik og hvordan de kan snakke til hinanden. Så det er jo, det er bare et lille eksempel på, at der er ligesom at det er sådan en, kan man sige, en mystisk reference, som faktisk på en måde stadig kan leve det.
Hvor tror du, den kommer fra? Altså, du har rejst og arbejdet i USA og arbejdet med amerikanere. Så hvor tror du, den kommer fra, den der forestilling om, at nu skal man rydde op, og det kan kun den rene og derfor stærke person?
Jamen, jeg tror, den kommer fra... Altså, det er jo det der med, at jeg tror, alle os dem, der tog væk fra... altså emigrerede til USA, og nu emigrerer de til USA fra alle mulige andre steder, men de rejser jo også fra fattigdom og fra krig og fra forfølgelser og for alt muligt, hvor man ligesom kommer over til det her land, hvor der var enormt mange muligheder. Det vil sige, at man har ligesom oplevet, at der var håb, og at hver generation også blev rigere og fik mere velstand end den foregående. Det vil sige, at man har altid oplevet, at der skete en slags at der var virkeligheden håb, og der var noget, som kunne gøre tilværelsen stærkere og vigtigere.
Er det der frigørelsen ligger? Altså forestilling om, at mennesket skal gøre sig fri fra, ja, både den gamle verden, altså det korrupte, røvsyge Europa, ikke, med al undertrykkelsen, men også fra sin familie og fra sig selv.
Det tror jeg, der ligger en stærk sådan arketypisk fortælling af, at du på den måde også er din egen lykkes smed, men at du kan, at der er virkeligheden, at du har en chance for, at dit liv bliver bedre end dine forældres.
Ja. Hvorfor er det virker så godt? Altså, Hollywood-filmene har vi jo en eller anden form for lidt arrogant tilgang til, ikke? Altså, det er jo bare en Hollywood-film. De ender altid godt, uanset hvad. Men alligevel virker de. Altså, den der forestilling om, at et menneske bliver udsat for alt muligt rædsom, men så kommer ud på den anden side klogere og smukkere og rigere og frigjort.
Nå, men jeg tror, det skal man sikkert også snakke med en psykolog om, fordi men det handler jo om, at et eller andet sted, ligger der noget, så ligger der i mennesket, så er der ligesom en trang til at både være rent lykkelig og være det gode menneske.
Ja.
Altså at få det gode liv. Det er en stærk arketypisk lyst, der også gør, at de amerikanske og melodramaet og de amerikanske, kan man sige, fortællinger har været så stærke hos os, at de nærmest i perioder har fuldstændig konkurreret vores egne fortællinger ud.
Virker det på sådan en som dig, der kan gennemskue præcis alle virkemidlerne i sin manuskript? Altså, virker det så også? Kan du sagtens sidde til Titanic og græde, ligesom os andre?
Absolut, fordi jeg vil sige, det handler om, hvis man også skal lave de her ting, så er det, at man skal kombinere det kyniske med det følsomme. Det vil sige, det kyniske og se strukturerne i det, men også være parat til følelserne og lade sig rive med af følelserne.
Ja.
Så jeg vil da sige, da jeg sad og så Titanic i Imperial i sin tid, jeg stortudede der også flere steder, at det er jo det der med, at tur gå med følelserne, ja. Og lade følelserne, også følelserne om både, og især måske også om at blive frigjort,
ja.
At de er så stærke. Og der er ingen tvivl om, at hvis man lige går tilbage til Frank Capras film, at både den og så It's a Wonderful Life, som bliver vist til hver juletid, som på en måde også handler om det samme, en lille mand i en by, der kæmper mod den korrupte forretningsmand, og så er ved at knække nakken og vil gøre selvmord, men så ligesom... en engel får set alt det gode, han har gjort, og så på en måde ligesom så vinder til sidst alligevel.
Det, vi taler om her, det er amerikansk populær kultur, men det er jo en meget tydelig del af den politiske kultur også. Det kan man jo se alle mulige steder. Hvis det er rigtigt, det amerikanerne altid har gået og sagt til os og sig selv, det der med, at tingene skal nok ende godt til sidst, så er der vel håb i alt det rod, vi ser i USA på tiden?
Det kan man jo være optimistisk og tro på, der faktisk er, at det her, det bliver måske også en slags, der kan ske en slags revolution omkring, der sker en slags turnaround, der gør pludselig, at Washington bliver fyldt af nye Mr. Smiths, mandlige og kvindelige, der vil ligesom gøre USA bedre, ja. Indtil så de når en vis alder bliver korrupt.
Eller indtil om 4 år, hvor der kommer en ny kandidat og siger, jeg kan rydde op i Washington og sætte jer alle sammen fri. Men indtil da vil vi jo drømme om, at vi ender som Rose i Titanic. Ja. Tusind tak, Nikolaj Jaffe.
Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you, in my life will always grow.